Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən, Elxan Nəsibli.
Və mən, Ruzanna Rəşid qızı.
Bugün bazar ertəsi, oktyabrın 9-u, Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
George Bush Şimali Koreyaya qarşı sanksiya istəyir. Tiflis aeroportu gürcüləri gətirən yük təyyarələrini qəbul eləmir. MSK şikayətlərin seçkinin nəticələrini dəyişməyəcəyini deyib. Gəncə markalı ilk avtomobil istifadəyə verildi.
Və daha sonra Politkovskayanı kim öldürdü?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Prezidenti George Bush Şimali Koreyanın sınağını pisləyib. Koreya dünən elan edib ki, nüvə silahını sınaqdan keçirib. George Bush bildirir ki, sınaq olmasa belə Pxenyanın bəyanatı beynəlxalq təhlükəsizliyə, sülhə təhlükədir.
United States condemns this provocative act.
Birləşmiş Ştatlar bu təhrikedici hərəkəti pisləyir. Bir daha Şimali Koreya dünyaya meydan oxuyur və dünya buna cavab verəcək. Bu fikir bu səhər mənim Çin, Cənubi Koreya, Rusiya, Yaponiya liderlərinlə söhbətlərimdə də təsdiqləndi.
South Korea, Russia and Japan.
George Bush BMT Təhlükəsi Şurasını Şimali Koreyaya qarşı sanksiyalara çağırıb. Şuranın bugünkü toplantısında elə Koreya məsələsi müzakirə olunur. Pxenyanın bəyanatı beynəlxalq qınağa səbəb olub. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Pxenyanın iddiasına görə bazar ertəsi günü Şimali Koreya BMT-nin qadağa qoymasına baxmayaraq nüvə silahının sınağını həyata keçirib. Yaponiya kabinetinin baş katibi Yasuhisa Siozaki Tokyo'da keçirilən mətbuat konferansında bu barədə deyib. Bu xəbər doğrudursa, onda nəinki təkcə bizim ölkə, habirə başqa Asiya ölkələri və bütün beynəlxalq birliyi ciddi təhlükə ilə üzləşir. Çin hökuməti həmin sınağı həyatsızlıq sözü ilə səciyyələndirib, Cənubi Koreya isə buna sərt tərzdə cavab verəcəyini bildirib. Həmin sınaqlar Pxenyanı iqtisadi yardımlar müqabilində nüvə fəaliyyətlərindən daşındırmaq məqsədi ilə dünya dövlətlərinin illərlə apardığı danışıqların müvəffəqiyyətsizliyi deməkdir. Dünyanın ən yoxsul ölkələrindən biri olan Şimali Koreya iqtisadi cəhətdən əsasən Çinlə və daha az dərəcədə Rusiya və Cənubi Koreya ilə ticarətdən asılıdır. Vaşinqton isə bu ölkələri Pxenyanla iqtisadi əlaqələri dayandırmağa şövqləndirməklə yanaşı, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Şimali Koreyaya qarşı cəza sanksiyalarının tətbiqinə çalışır.
Rövşən Rahiboğlu BMT Təhlükəsizlik Şurası baş katib Kofi Annanın yerinə rəsmi namizədinin adını açıqlayıb. Bu, Cənubi Koreyanın xarici işlər naziri Ban Ki-moon-dur. Mixail Saakashvili deyib ki, Tiflis aeroportu gürcüləri gətirən yük təyyarələrini qəbul eləməyəcək. Rusiya qanunsuz miqrant kimi ölkədən çıxardığı gürcüləri yük təyyarəsi ilə Tiflisə daşıyır. Gürcüstan prezidenti vətəndaşlarının yalnız normal təyyarədə qəbul eləyəcəyini deyir.
Qoyunlar bütün dünyada sərnişinlərin istifadə elədikləri normal təyyarələr göndərsinlər. Rusiyanın buna pulu çatmırsa, normal təyyarəsi yoxdursa, Gürcüstan hökuməti ruslara kömək eləməyə, icariyyə təyyarə götürmək üçün pul verməyə hazırdır.
Mixail Saakashvili. Novaya Gazeta Anna Politkovskayanın qatilinin tapılması üçün 1 milyon dollar mükafat vəd edir. Qazetin əməkdaşı Politkovskaya şənbə günü öldürülüb. Avropa Birliyi qətlin dəhşətli olduğunu deyir, araşdırılmasını istəyir. Avropa Komissiyasından Johannes Leitenberger.
Avropa Komissiyası Anna Politkovskayanın Rusiyada söz azadlığı uğrunda vuruşan, gərəkli və qorxmaz jurnalistin qətlindən çox narahatdır. Bu dəhşətli cinayət araşdırılmalı, cinayətkarlar məhkəməyə çəkilməlidirlər.
Almaniyada, Britaniyada jurnalistin qətlini pisləyir. Anna Politkovskaya Çeçenistanda insan haqlarının pozulmasından yazırdı. ATƏT mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Mikloş Haraşdi Bakıdadır. Bugün o prezidentlə görüşüb Azərbaycan mətbuatının problemlərini müzakirə edib. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Bakıda səfərdə olan ATƏT-in mətbuat azadlığı üzrə təmsilçisi Mikloş Haraşdi, Prezident İlham Əliyevlə görüşündə difamasiya, böhtan və təhqirə görə azadlıqda məhrum etmə ilə bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını müzakirə etdiyini deyir.
Prezident mənim difamasiya ilə bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən çıxarılması bu məsələnin mülki məcəllə əsasında həllinə dair fikirlərimi çox diqqətlə izlədi. Mən ona dedim ki, əlbəttə biz peşəkar jurnalistikanın tərəfdarıyıq. Amma jurnalistikanın kriminallaşdırılması 21-ci əsrdə yol verilməzdir.
Son 3 ayda Azərbaycanda bir neçə jurnalist şərəf və ləyaqətin təhqirinə görə məmurlar tərəfindən məhkəməyə verilib. Onlardan biri Milli Yol qəzetinin redaktoru Şahin Ağabəyli, parlamentin sabiq vitse-spikeri Arif Rəhimzadənin iddiası əsasında bir il azadlıqdan məhrum olunub. Son aylarda bir sıra yerli və beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən ATƏT-in 2 üzrə təmsilçisi Mikloş Araşdi, prezidentə müraciət eləyərək həmin maddənin qanundan çıxarılmasını istəyiblər. Oktyabrın 10-da isə eyni məsələ millət vəkilləri Azərbaycandakı diplomatik korpus nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən dəyirmi masada müzakirə olunacaq.
Şahnaz Bəylər qızı. Bugün apellyasiya məhkəməsi 24 saat qəzetinin şikayətini təmin eləməyib. Qəzetin redaktoru Fikrət Fərəməzoğlu haqqında hökm qüvvədə qalır. Hökmə görə redaktor azadlıqdan bir il şərti məhrum olunub. Fikrət Fərəməzoğlu barədə qərar Daxili İşlər Naziri Ramil Isıbovun iddiası ilə çıxarılıb. MSK deyir ki, şikayətlərin hamısı təsdiqlənsə belə seçkinin nəticələri dəyişməyəcək. Bugün MSK bələdiyyələrə seçki ilə bağlı son şikayətləri qəbul edib. MSK sədri Məzahir Pənahov şikayətlərlə razılaşmır, seçkinin şəffaf keçdiyini deyir. Avropa Şurası Yerli Regional Hakimiyyətlər Konqresinin müşahidə missiyasının bəyanatında isə deyilir ki, təkrar bələdiyyə seçkisində ciddi qanun pozuntuları da müşahidə olunub. BMT-nin Kosova ilə bağlı elçisi bildirir ki, o, albanlarla serblərin status məsələsində razılığa gələcəyinə inanmır. BMT rəsmisi Marti Antisari deyir ki, tərəflər bir-birinə qarşı hələ kəskin mövqedədilər. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar 99-cu ildən başlayıb, hələ nəticə yoxdur. İraqda 1200 polis əməkdaşı zəhərlənib, 3 zabit zəhərlənmədən ölüb. Polkovnik Bədir Əl-Ziyadi deyib ki, onun dəstəsi bazar günü iftardan sonra xəstələnib, 60 nəfəri xəstəxanaya göndəriblər. Gəncə markalı ilk avtomobil istifadəyə verilib. Gəncə avtomobil zavodunun istehsal elədiyi maşının hissələri Çindən gətirilir. Zavodun direktoru Xanlar Fətiyev deyir ki, Avro 2 standartlarına uyğun gələn avtomobillərin daxili bazarda Azərbaycana yaxın qonşu ölkələrdə satışı nəzərdə tutulur. Kiçik tonajlı gəncə maşınları 7-9 min manata təklif olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də olanlar barədə ətraflı xəbər tutaq. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir.
Çox sağ ol, Ruzanna. Bugün nələrdən danışacağıq? Politkovskayanı kim öldürdü?
Моя личная мечта в день рождения Кадырова только об одном. Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых.
Şəxsən mənim Kadırovun ad günündə bir arzum var. Mənim arzum onu məhkəmədə müttəhim kürsüsündə görməkdir.
Rusiya-Gürcüstan qarşıdırmasında Qərb niyə susur?
Düşünürəm ki, Avropa Birliyi Gürcüstan məsələsini özündən ötürmək mövqeyindədir.
Bugündən avtobusda yeni gediş qiymətləri.
Dünənki bir 10 qədər imansız xətti qalxdı, oldu 15 qədər. Yenə də həmin o köhnə avtobuslar, yenə də həmin o basabas.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Politkovskaya bugün Çeçenistanda Ramzan Kadırovun ordusunun dustaqlara necə işgəncə verməsindən yazı çap etdirməyi düşünürdü. Ancaq şənbə günü onu öz evindəcə öldürdülər. Burada əlaqə var ya yox, bunu istintaq müəyyən eləyəcək. Ancaq Rusiyanın aparıcı, araşdırıcı jurnalistlərindən olan Politkovskaya Kremlin Çeçenistan siyasətinin ən barışmaz tənqidçilərindən idi. Onun qətli isə bütün əlamətlərinə görə peşəkar qatil tərəfindən törədilib. Mikrofonda Kənan Kazımoğlu.
Elxan, Anna Politkovskayanın qatillərinin axtarışı hələlik bir nəticə verməyib. İstintaqın əlində yalnız xarici müşahidə kamerasının çəkdiyi keyfiyyətsiz video yazı var. Qətlin əsas versiyası kimi jurnalistin peşə fəaliyyəti nəzərdən keçirilir. İstintaqı Rusiyanın baş prokurorluğu aparır. Lakin Politkovskayanın Novaya Qazetadan olan həmkarları, digər jurnalistlər və insan haqları müdafiəçiləri rəsmi istintaqın uğurlu olacağına inanmırlar. Onlar özləri müstəqil təhqiqat aparmaq barədə qərar veriblər. Son zamanlar Anna Politkovskaya Çeçenistanda insan haqlarının pozulması və işgəncələr mövzusunda araşdırma aparırdı. Araşdırmanın mərkəzində isə Çeçenistanın baş naziri Ramzan Kadırovun hərəkətləri dayanırdı. Moskvadakı Ekstremal Jurnalistika Mərkəzinin rəhbəri Oleg Panfilov deyir ki, qətlin Çeçenistan mövzusu ilə bağlı olması onda heç bir şübhə doğurmur.
Qətli kim sifariş verib? Anna Politkovskayanın ölümü kimə xeyir verib?
Düşünürəm ki, bu suallara müstəqil istintaq cavab verəcək. Niyə müstəqil istintaq? Çünki son 12 ildə bir dənə də olsun jurnalistin qətli işinin üstü axıra kimi açılmayıb.
Oleq Panfilov, Novaya Qazeta Politkovskayanın qatilinin həbsini aparacaq informasiya üçün 930 min dollar mükafat təşrif edir. 48 yaşlı Politkovskaya Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Çinistandakı kampaniyasının kəskin tənqidçisi idi. Politkovskayanın İrənc Müharibə Rusiya reportyoru Çinistanda və Cəhənnəmin Kiçik Güşəsi adlı kitablarında Çinistandakı çoxsaylı insan haqları pozuntularından bəhs edilir. Öldürməmişdən qabaq Politkovskaya Çinistandakı işgəncələr barədə son araşdırmasını redaksiya təhvil verməyə hazırlaşırdı. Azadlıq Radiosunun Rus xidmətinə son müsahibəsində Politkovskaya məqaləsində Ramzan Kadyrovun silahlı dəstəsini ifşa edən materialların olacağını demişdi.
İş masamın üstündə iki foto var. Mən Kadyrovun həbsxanalarında bugün baş verən işgəncələr barədə araşdırma aparıram. Bu adamlar Kadyrovçular tərəfindən naməlum səbəblərə görə oğurlanıblar. Onlar ölüblər. Onların bədənlərində işgəncə yerləri var.
Eyni müsahibəsində Anna Politkovskaya 30 yaşı keçən həftə tamam olmuş Ramzan Kadyrovu zəmanəmizin Stalini və dişəcən silahlanmış qorxaq adlandırır.
Şəxsən mənim Kadyrovun ad günündə bir arzum var. Mənim arzum onu məhkəmədə, müttəhim kürsüsündə görməkdir. Harda ki, məhkəmə qanunun bütün ağırlığını tətbiq edərək onun bütün cinayətlərini sadalayardı, araşdırardı.
Politkovskayanın bu cür açıq bəyanatları ona baha başa oturdu. Hələ 2004-cü ildə Politkovskaya Beslan hadisələri zamanı zəhərləndiyini bildirmişdi. O, həmçinin həmkarlarına Kadyrov və onun adamları tərəfindən müxtəlif hədələrə məruz qaldığını deyirdi. Qeyd edək ki, Ramzan Kadyrov dünən jurnalistin qətlini pisləyən bəyanatla çıxış eləyib. Kadyrov bu hadisədən kədərləndiyini və sarsıldığını bildirib. New Yorkdakı jurnalistlərin müdafiə komitəsinin məlumatına görə Sovet İttifaqı dağılandan sonra Rusiyada 42 jurnalist öldürülüb. Sifarişli qətillərin 12-si Vladimir Putinin prezidentliyi dövrünə təsadüf eləyir.
Çox sağ ol Kənan. Politkovskaya sabah Moskvada dəfn olunacaq. Politkovskaya Kremli tənqid edirdi. Azərbaycanda kimi tənqid edirlər? Son vaxtlar məsələn Kemaləddin Heydarovu. Niyə? Bu barədə biraz sonra. Kremlə qayıtsaq, Rusiyada və xaricdə son günlər Moskvanı Gürcüstan vətəndaşlarınla davranışına görə də tənqid edirlər, ancaq daha çox qeyri-rəsmi. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskvada Gürcüstan vətəndaşları işə və küçəyə çıxmayanda da milis onları axtarıb tapır. Milis məktəblərdən Gürcüstan vətəndaşlarının uşaqlarının ünvanını götürür, bununla da onlara çıxa bilir. Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin indiki durumundan Rövşən Əliyev danışır. Daha dəqiq desək, qərb qurumları niyə səssiz reaksiya göstərir?
Elxan, iki ölkə arasında böhran dərinləşdiyi bir vaxtda Kreml Tbilisinin qərbdəki dostlarına xəbərdarlıq eləmişdi. Bu işə qarışmayın. Rusiya rəsmiləri aydın bəyan elədilər ki, Gürcüstan prezidenti Mixail Saakaşvilinin dəstək kimi başa düşə biləcəyi bəyanat və əməllərdən dost ölkələr çəkinməlidirlər. O bir tərəfdən Birləşmiş Ştatların və Avropa ölkələrinin Tbilisi ilə Moskva arasındakı gərginlik barədə indiyə qədərki bəyanatlarının məzmunu belə olub ki, dinç yolla həll eləyin. Belə bir sual çıxır ki, Qərbin böhrana sönük reaksiyası Kremlin xəbərdarlığı ilə bağlıdırmı? Radiomuzun müxbirləri Brüssel və Vaşinqtonda ekspertlərdən bənzər suala cavab almağa çalışıblar. George Washington Universitetinin İqtisadi və Beynəlxalq Məsələlər üzrə professor James Millara görə Avropa Birliyi Gürcüstanı müdafiə eləməyi Birləşmiş Ştatların öhdəsinə buraxmağa meyillənir.
Düşünürəm ki, Avropa Birliyi Gürcüstan məsələsini özündən ötürmək mövqeyindədir və Gürcüstanın müdafiə rolunu Birləşmiş Ştatların öhdəsinə buraxmaq istəyir.
Brüsseldəki Avropa Siyasət Mərkəzinin təhlilçisi Amanda Aksaqoca isə hesab edir ki, Avropa Birliyi formal bəyanat verməkdən o yana getməyəcək.
Şəxsən mən düşünmürəm ki, Avropa Birliyi bəzi formal bəyanatlardan savayı güclü bir formada reaksiya versin. Ancaq adi diplomatik bəyanatdan o yana düşünmürəm ki, onu nəsə eləməyə çalışsın. Çünki Avropa Birliyi tarixən Rusiyanı narazı salmaq istəməyib.
Amanda hesab edir ki, Kreml Gürcüstana qarşı bir ölçü götürsə də, götürməsə də, Avropa Birliyindən formal bəyanatdan başqa nəsə gözləmək çətindir. O bir tərəfdən hüquq fəalları Rusiyanın ölkədəki etnik gürcülərə qarşı tədbirlərini ayrı seçkilik sayırlar və belə hallarda adətən Qərb öz kəskin münasibətini bildirir. Amma Avropa Birliyi kimi Birləşmiş Ştatlarda hələ ki Rusiyanı Gürcüstana və ölkədəki gürcülərə qarşı tədbirlərdən çəkinməyə çağıran bəyanat verməyib. Vaşinqtondan olan təhlilçi Millar bunu fərqli yozur. O, Vaşinqtonun ehtiyatlı davranışını Rusiyanın mövqeyi ilə barışmaq hesab eləmir.
Gördüyümdən belə nəticə çıxarıram ki, Birləşmiş Ştatlar problemi qızışdıran kimi görsənməmək üçün çox ehtiyatlıdır. Çünki Rusiyalılar bunu səhv yerə yoza bilərlər. Ancaq məncə Rusiya başa düşməlidir ki, Birləşmiş Ştatlar əslində Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsinə yol verməyə hazır deyil. Ancaq bu çox gərgin şəraitdir və ümid edə bilərsiniz ki, Saakashvili hələ əlini üzməyib.
Aksakoca isə hesab edir ki, Avropa Birliyi pragmatik bir mövqe tutmağa çalışır. Təhlilçi belə mövqenin tərəflərdən hansınasa bir səmərə verəcəyinə də inanmır.
Düşünürəm ki, Avropa Birliyi pragmatik bir yol tutmağa çalışır. Dediyim odur ki, o iki ölkəni sakitliyə çağırır, realist yanaşma yolunu tutur. O, bir tərəfdən Gürcüstanı işini ehtiyatlı tutmağa, Rusiyaya münasibətini dəyişməyə səsləyir, o, biri tərəfdən Rusiyanı Gürcüstana qarşı sanksiyalardan daşınmağa çağırır. Amma indiki anda düşünmürəm ki, bu tərəflərdən hansı üçünsə müsbət bir nəticə versin.
Avropa siyasətçiləri sinikdirlər yoxsa realist? Bu sualın cavabında Millar deyir ki, Gürcüstan məsələsi Avropa Birliyinin siyasətində o qədər də önəmli yer tutmur ki, Avropalılar narahat olsunlar. Və bir də çoxları düşünür ki, Rusiya Gürcüstana müdaxilə eləməz.
Çox sağ ol, Rövşən. Bəs Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin kəskinləşməsinin Azərbaycana təsiri nədir? Belə bir izah var ki, son vaxtlar Azərbaycana NATO nümayəndələrinin səfərlərinin çoxalması həm də bununla bağlıdır. Bu barədə hələ danışacağıq, indi isə nəqliyyatda yeni gediş qiymətləri haqda elandan sonra.
Azərbaycan şəkilləri Balakən cəmaatı nəyə ümid edir?
Fındığa görə dolanlar da buranın cəmaatı.
Bizi saxlayan əsas fındıqçılıqdır.
Balakən ayını günə çıxaran, ağ günə çıxaran. Demək olar ki, fındıq.
Buranın qocaları bir yerə toplaşanda nədən danışırlar?
Danışırıq bizim keçə güllərdən, cavanlıqdan, qocalıqdan, indiki
yaşayışdan.
Belə olmuşuq, belə oxumuşuq, belə gezmişuq, belə kev çəkmişuq.
Uşaqların oynadığı ən məşhur oyun hansıdır?
Polis, polis. Və bilavları tuturuq, sağlıq abra. Selam kirməyə sağlıq, qalıq.
Bu yerlərin cəmaatı rəqsləri niyə bu qədər çox sevir?
Elə bir ki, o meydan dağılmağı, toz baxmasan orada yəni mümkündür, o oyun olmaq. Sümük oynadan muskalar var, daha elə belə ayaqlar göydə olmalıdır.
Ha, maşallah!
Bütün bunlara xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində qulaq asa bilərsiniz. Azərbaycan şəkillərini bu dəfə sizə mən Kəbiran Dilavərli təqdim edəcəyim.
Xəbər proqramımız davam edir. Bugündən şəhər daxili və şəhərlər arası avtobuslarda yeni gediş tarifləri müəyyən olunub. Tarif Şurasının sədri Heydər Babayev biraz əvvəl deyirdi ki, yeni tariflər xidmətin yüksəldilməsi ilə bağlıdır. Acı yeni qiymətlə xidmət yaxşılaşıbmı? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Heç bir xidmət qalxmıyor, elə həmin maşınlardır, həmin marşrutlardır.
Bu, 33 saylı mikroavtobusun sürücüsü Vaqif Vəliyev. Onun dediyinə görə səhər tezdən neçə nəfərlə 5 qəpiyin üstündə mübahisə edir də mənzil başına çatıb.
Qaytarmaq azdası yoxdur, 5 qəpilik yoxdur biz.
Nəqliyyatda gediş haqqının artırılması həm də sərnişinlərə xidmətin yaxşılaşdırılması ilə izah olunurdu. Amma qiymətlərin artması indi həm sürücülərə, həm də sərnişinlərə problemlər yaradıb. Sürücü ona gediş haqqı kimi 20 qəpik verən sərnişinə qaytarası olduğu 5 qəpiyi ya tapmır, ya da qalıq pulu vermək istəmir. Sərnişinlərin əksəriyyəti isə qalıq pulu tələb eləyir. Bu, xüsusən əvvəl rəsmi gediş haqqı 20 qəpik olan avtobuslarda problemdir. Qiymətin qalxmasından sonra xidmətin səviyyəsində hansı dəyişikliyin olduğuna gəldikdə mən xeyli müşahidə aparsam da bir yenilik gözümə dəymədi. Elə sürücülər də hansısa dəyişiklik axtarmağın yersiz olduğunu bildirdilər.
Heç nəyə də dəyişilmir, həmin şey, həmin fərqi yoxdur.
Sahil bağ ətrafında bir neçə marşrutun hərəkət qrafikini tənzimləyən dispetçer Bayram Səlimov isə indi sərnişinlərə yüksək xidmət göstərməyin qeyri-mümkün olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə indi yüksək xidmət heç şəxsi maşınlarda hiss olunmur. O ki, qala marşrutlara.
Nə qədər ki, Bakı şəhəri düzəlməyibdir, bu körpülər məsələsi, remont məsələsi, başqa mədəni xidmətdən söhbət edə bilməz. Heç türə mümkün deyil.
Bu dispetçer Bayram Səlimovun dedikləridir. Bakı sakinin Dilbər Əhmədova da deyir ki, hər gün işə gedib gəldiyi 322 saylı marşrutu oktyabrın 9-unda çox gözləsə də gəlib çıxmayıb. Nəticədə isə işə bir neçə avtobusu dəyişməklə gedib çıxıb.
Başqa tərəfə gedib, başqa marşrutla gəlmişəm o tərəfə. Halbuki mənə lazımdır. Bura gəlim, buradan da gedim.
Tarif Şurasının yeni qiymət siyasətinin anlaşılan olmadığını deyən Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmayılov həm də yeni tariflərin yaxşı xidmətlərlə əlaqəsini görmür.
Yolda xidmət, axı nəcə xidmət eləyə bilər? Son dərəcə. Düyən ki, 10 qəpik marşrut xətti qalxdı, oldu 15 qəpik. Yenə də həmin o köhnə avtobuslar, yenə həmin o basabas, yenə ayaq üstü, mən indi 15 qəpik niyə asa verməliyəm indi? Ayaqsa dərmağıma?
Nəqliyyatçıların Müstəqil Həmkarlar İttifaqının sədri Siyavuş İsmayılov. Marşrutlara nəzarət edən Avtonəqliyyat Servis Departamentində isə problemlərin bir-iki günə yoluna qoyulacağını düşünürlər. Hələ ki, sərnişinlərə yaxşı xidmət məqsədi ilə həyata keçirilən qiymət artımı sərnişin sürücü mübahisəsi ilə müşahidə olunmaqdadır. Əvvəllərdə köhnə pulla 500 manata olan marşrutlar axşam saatlarında adamları 1000 manata daşıyırdılar. Nəqliyyat Nazirliyi dəfələrlə problemin aradan qaldırılmasına cəhdlər göstərsə də, bunu bir dəfəlik aradan qaldırmaq mümkün olmayıb. Əvvəllər qiymət artımını gündəlik planı verə bilməməsi ilə əsaslandıran sürücülər indi də hər şeyi 5 qəpiyin qıtlığı ilə izah edirlər. Amma nəyin necə olmasından asılı olmayaraq sərnişinlərə yaxşı xidmət məqsədi ilə gediş haqqına edilən dəyişikliyin ilk günü hələ ki 5 qəpik problemi ilə sona çatdı.
İndi isə mətbuata keçək. Son vaxtlar Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov haqda xeyli yazı çıxır. Etibarlı dedikləri mənbələrə əsaslanaraq yazırlar ki, onu işdən çıxardacaqlar, ya o dövlət çevrilişi hazırlayır. Bunlara əhəmiyyət verməmək olardı, demək olardı ki, bunu təkcə müxalifət mətbuatı yazır, o da adətən məhz belə yazır. Ancaq bir məsələ var ki, Kəmaləddin Heydərova yaxın hesab olunan iki qəzet son vaxtlar doğrudan da bağlandı. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı. Şahnaz, ciddi nəsə baş verirmi Kəmaləddin Heydərovla bağlı, yoxsa bunlar adi qruplar arası mübarizədir?
Yaxın son günlər Azərbaycanda əsasən müxalif yönümlü qəzetlər gah Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun həbs olunduğunu, gah da onun yaxın günlərdə vəzifədən uzaqlaşdırılacağını yazırlar. Amma hələlik bu yazılanlara rəsmi mənbələrdən bir reaksiya yoxdur. Bugün mənim əlaqə saxladığım bəzi rəsmilər isə bu sualları cavablandırmaqdan bir mənalı şəkildə imtina etdilər. Mənim söhbət etdiyim əksər ekspertlərdə məlumat qıtlığı olduğundan və əsasən müxalifət qəzetlərində yer alan təsdiqlənməmiş məlumatlar əsasında təhlil qurmaqda çətinlik çəkdiklərini bildirdilər. Amma Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Zəfər Quliyev hesab eləyir ki, həqiqətən də Fövqəladə Hallar Naziri fövqəladə duruma düşüb və mövqelərini itirir. Zəfər Quliyev hətta cənab Heydərovun maliyyələşdirdiyi iddia olunan iki qəzetin nəşrini dayandırmasını da birbaşa bu proseslərlə bağlayır. O, hər an prezidentin sərəncamla naziri vəzifəsindən uzaqlaşdıracağını istisna etmir. Siyasi icmalçı Rauf Mirqədirov düşünür ki, əslində proses yalnız Kəmaləddin Heydərovun ətrafında cərəyan etmir. İndi ümumilikdə hakimiyyət daxili qruplaşmaların arasında mübarizə kəskinləşib. Bu mübarizədə ideoloji və ya siyasi-iqtisadi saatların yönü üstündə deyil. Rauf Mirqədirov qruplar arası mübarizəni həm də mövcud strukturla bağlayır. O deyir ki, hakimiyyətdə əslində iqtisadi, siyasi və hətta hərbi imkanları cəmləşdirmiş bir neçə güc mərkəzi var. İndi onlar birinci olmaq uğrunda çarpışır. Öz təsir və maliyyə imkanlarını artırmağa, prezidentə daha yaxın olmağa çalışırlar. Turanın eksperti Zəfər Quliyev də indi mübarizənin Daxili İşlər Naziri ilə Fövqəladə Hallar Naziri arasında getdiyini, digər güc mərkəzlərinin isə onların ətrafında birləşdiyini düşünür.
Demək olar bəzi versiyalara görə ki, Ramil Usubovun arxasında birbaşa Ramiz Mehcil dayanır və nəzərə alsaq ki, Ramiz Mehcilin təsir imkanları çox güclüdür, hətta dövlət başçısına birbaşa məlumat vermək, təsir etmək imkanı var. Güman etmək olar ki, Kəmaləddin Heydərova qarşı deyək, bu hücumların arxasında tək Ramil Usubov durmur, onu dəstəkləyən Ramiz Mehdiyev də var. Kəmaləddin Heydərov vurulsa, bu deməli Ramiz Mehdiyevin də qələbəsidir. Və güman etmək olar ki, onda Milli Təhlükəsizlik Naziri Mahmud onda mövqeyi nisbətən zəifləyib.
Bakıdakı təhlilçilər arasında prezidentin Kəmaləddin Heydərovu komandasından yaxın aylarda uzaqlaşdıracağı barədə fikirlər tez-tez səslənir. Amma məsələn Zəfər Quliyevə görə əlində yetərincə maliyyə, hərbi güc olan məmuru oliqarxa hakimiyyətdən uzaqlaşdırmaq asan deyil. Ekspertlərə görə bütün bunlar ölkə üçün yaxşı heç nə bəd etmir. Bu mübarizə ölkəni və ölkə başçısının hakimiyyətini də zəiflədə bilər. Odur ki, dövlət başçısı da çox gözləyə bilməyəcək.
Çox sağ ol Şahnaz. Hazırda NATO'nun baş katibinin Cənubi Qafqaz və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Robert Simmons Bakıdadır. Bundan əvvəl NATO qoşunları komandanı Bakıdaydı. Gələn həftə isə NATO'nun parlament məclisinin alt komitəsinin sədri Bakıya gəlir. Bu səfərlərin belə çoxalması nə ilə bağlıdır? İlqar Rəsul araşdırıb bu məsələni.
Elxan, NATO'nun Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons deyir ki, hər il azı iki dəfə regiona səfər eləməyə çalışır. Bu səfər də həmin plan çərçivəsində həyata keçirilir. Gəlişinin məqsədi gələn ilin yazında tərəflər arasında əməkdaşlığın bütövlükdə vəziyyətinin öyrəniləcəyi ərəfədə Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq fəaliyyəti planı çərçivəsində gördüyü işlərlə maraqlanmaq və onun əvvəlki səfərlərin nəticələri ilə müqayisə etməkdir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Uruslu isə deyir ki, NATO yetkililərinin regiona tez-tez gəlişi planlı səfərdən daha çox bu qurumun Cənubi Qafqazla əməkdaşlığının intensivləşməsinə xidmət edir. Hiss olunur ki, Cənubi Qafqazın NATO-ya inteqrasiyasını, yaxud əməkdaşlığın dərinləşməsini intensivləşdirməyə çalışırlar. Ərastun Uruslu'nun fikrincə, buna səbəb son vaxtlar Rusiyanın Cənubi Qafqazı öz təsiri altına salmaq cəhdlərinin özünü daha qabarıq bir üzə verməsidir. Son vaxtlar NATO-dan Cənubi Qafqaz olan səfərlərin çox almasını oktyabrın 9-unda Friedrich Naumann fondunun keçirdiyi tədbirdə bu fondun Cənubi Qafqaz ölkələri üzrə proqramlarının rəhbəri Wolfgang Yon da təsdiqlədi. Onun sözlərinə görə təkcə sentyabr ayında NATO-dan Azərbaycana 10 rəsmi səfər olub. Azərbaycan Atlantika Əməkdaşlıq Assosiasiyasının prezidenti Sülhəddin Əkbər isə deyir ki, səfərlər bu qurumun bölgədəki maraqlarının inkişafından irəli gəlir. NATO-nun noyabr ayının sonunda Riqada sammiti gözlənilir. Həmin sammitdə Gürcüstan məsələsinin gündəmə gələcəyi və bu ölkə ilə intensiv dialoqun başlanması qərarının veriləcəyi gözlənilir. Bu fonda Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsi NATO-nun regiona diqqəti məsələsinə öz təsirini göstərir. NATO yetkililərinin regiona gəlişinin bir səbəbi Gürcüstandır. Sülhəddin Əhbərin sözlərinə görə səfərin intensivləşməsinin bir səbəbi də İranın nüvə proqramı ətrafında vəziyyətin gərginləşməsidir. Yoxan, bu barədə söhbət elədiyim başqa ekspertlər də NATO təmsilçilərinin regiona səfərinin sadəcə proqram xarakterli olmadığını dedilər və əsas səbəb kimi Gürcüstan-Rusiya münasibətlərinin gərginləşməsini göstərdilər. Elə cənab Robert Simmonsun mətbuat konfransı zamanı da daha çox Gürcüstanla bağlı suallara konkret cavab verməsi, bu ölkə ilə bağlı münasibətlərin intensivləşməsi barədə qurumun, yəni NATO-nun baş ofisində qərar qəbul olunduğunu deməsi də bu cür fikirlərə düşməyə əsas verir.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbər proqramımızın sonunda isə günün iqtisadi xəbərlərinin qısa icmalı İlkin Məmmədova qulaq asaq.
Azərbaycana nərə kimlərin və kürünün ixracına qoyulan qadağa bu ilin sonuna kimi qüvvədə saxlanılıb. Nəsli kəsilməkdə olan canlıların qorunması üzrə Konvensiyanın katibliyinin CITES-in daimi komitəsi 2006-cı ildə Xəzər dənizindən qara kürü ixracının qadağan edilməsinə dair qərarını qüvvədə saxlayıb. Qurumun Cenevrede keçirilən 54-cü iclasında Amerika tərəfinin tələbi ilə Xəzər dənizindən qara kürü ixracına qadağa qoyulmasına dair qərar 2006-cı il üçün qüvvədə saxlanılıb. İranın yerli növ kimi Fars nərəsinin kürüsünün ixracına isə icazə qüvvədə qalıb. Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan nümayəndələri Fars nərəsinin bütün Xəzərə aid olduğuna dair məlumatlar təqdim eləsə də bu il üçün bunlar nəzərə alınmayıb. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən verilən məlumata görə noyabrın sonuna kimi Xəzəryan dövlətlər lazımı sənədləri təqdim edəndən sonra 2007-ci il üçün nərəkimlər və kürü ixracı kvotasına yenidən baxılacaq. Azərbaycan manatının möhkəmlənməsinin qarşısını almaq üçün Azərbaycan hökuməti və Milli Bank lazım olan bütün tədbirləri görür. Maliyyə naziri Samir Şərifov jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, bu ilin 8 ayı ərzində Azərbaycan Milli Bankı bu məqsədlə valyuta bazarına 418 milyon dollarlıq müdaxilə eləyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamalarına görə bu ilin 8 ayı ərzində Azərbaycan manatı 4.1% bahalanıb. Ötən ilin eyni dövründə isə bu bahalanma 5% həddində idi.
Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını yada salırıq. Buyur, Ruzanı.
Çox sağ ol, İlxan. George Bush Şimali Koreyaya qarşı sanksiya istəyir. Tiflis aeroportu gürcüləri gətirən yük təyyarələrini qəbul eləmir. MSK şikayətlərin seçkinin nəticələrini dəyişməyəcəyini deyir. Sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda hava yağmursuz olacaq. Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 24-26 dərəcə isti gözlənir. Rayonlarda gecə 15-18, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Dağlıq rayonlarda gecə 6-11, gündüz 16-21 dərəcə isti gözlənir. Bu qədər xəbərlərlə sizi mən Ruzanna Rəşid qızı bir Deyilxan Nəsibli tanış elədik. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə Azərbaycan şəkilləri proqramıdır. Bu dəfə Kəbiran Dilavərli Balakəndən danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan şəkilləri. Balakənə çatanda səhər tezdəndi. Ancaq kiçik rayonda həyat artıq başlamışdı. Uşaq, böyük, kişi, qadın hamı harasa tələsirdi. Baxmayaraq ki, Balakəndə də iş yerləri azdı, ancaq hamı nələsə məşğul olmağa çalışır. Taksi sürücüsü Cəhangiri də, çörək bişirən Möminəti də, musiqi diskləri satan Nazimi də belə gördüm. Balakəndə ilk rastlaşdığım 40-45 yaşlarında olan Əsmər oldu. O ailəsini piraşki bişirib satmağa dolandırır. Qazancından da narazı deyil.
Böyük də var, kiçik də var. 500-ə, 250-ə.
Saat işlə neçə qədər işləyirsiniz?
Səhər 7-dən saat 6-5-ə qədər, 4-ə qədər.
Bəs adamların alıcılığı necədir?
Pis də yaxşıdır. Satırıq da nə 10 şirvan olur, 15 olur, baxır da.
Əsmərin müştəriləri də qadınlardı. Bir neçə qadın sağ tərəfdəki kiçik masanın arxasında oturub Əsmərin bişirdiklərindən yeyirdilər. Öyrənirəm ki, yaxınlıqda bazar var. Bu qadınlar da bazara gələnlərdir. Balakənin kəndlərindən gəldiklərindən yol üstü burada dincəlirlər.
Bax, bu xanımlar oturub, onlar məsələn bazara gələnlərdir də, gəlirlər burada, yemək yeyirlər, sipariş edirlər, sonra gedir. Siz burada bazarda satış eləyirsiniz, yoxsa alıcısınız?
Elə gəlmişik, boş binə doğrayıb, gəlmişik bura bazarı xələmağa.
Kənddə. Balakənin kəndidir, poş.
Balakən, poş binə kənd.
Bax, necədir alış-veriş bazarda?
Pis deyil, şükür, yaxşıdır, hər şey yaxşıdır.
Bacamatın dolanışığı necədir?
Yazıqlar bitərdə olanda mənə öz qədarım.
Və siz nə iş görürsünüz, məsəl üçün?
Biz kəndçiyik, deyilə, malqaradan, hələ yaşayırıq da.
İndi fındığıza da yetişim.
Fındığımız yoxdur, alıb yeri.
Balakənli üçün bağçasında fındıq kollarının olmaması, dolanışığın sıxıntılı keçməsi deməkdir. Fındığın olmasısa oğul uşağı toy eləmək, yeni ev tikmək, Bakıda oxuyan övladının kirayə pulunu ödəmək, müalicə olunmaq, bir sözlə yaşayışı təmin eləməkdir.
Fındığa görə dolanlar da buranın cəmiyyəti.
Bizi saxlayan əsas fındıqçılıq.
Satdıq, ev tikən ev tikdi, maşın alan maşın aldı.
Əsas fındıqdır, fındıq da pula gedir.
Balakən əyini günə çıxarın, ağ günə çıxarın. Demək olar ki, fındıq.
Fındıq kolları Balakənin əksər kəndlərində olduğu kimi Kortala kəndində də yetişdirilir. Kənd sakinlərindən biri İsrafilin həyətində də bağ boyu uzanan fındıq kolları var. Bu yerli cəmaatın bir adət də var. Hamının özünün həyətində məhsul olsa da, istər kollara qulluq vaxtı, istərsə də yığım dövründə qonşular bir-birinə əl tutur.
Belə görmüşdə həyətə.
Günün neçə saat işləyirsiniz?
Səhərdən 5-dən üstə başladı. 8-ə başlayırıq, 7-də dururuq, 8-ə başlayırıq işə. İndi saat neçə olar? 1-ə kimi.
Axşam da işləyirsiniz. Bir ağacdan nə qədər fındıq toplayırsınız?
Olur 30 kilo olar bir ağaca baxır o. Böyük ağac, yaxşı. Bu ilə zəifdir.
10 kilo, 15 kilo, 20 kilo. İndi.
15 kilo, 10 kilo.
Keçən il kəndlilər fındıq bağlarından bol məhsul götürüblərmiş. Bu il havanın quraq keçməsi məhsuldarlığa da təsir eləyib.
Bu havadan da ona ola bilər də o, quraqlıqdan ola bilər o. Nədən ola bilər ki o?
Məhsul azdır.
Hava məhsul çox azdır.
Çox quraq
keçir. Keçən gün baxanda düz məhsul bu il yar məhsuldur. Ümumiyyətlə dəyərsizdir. 13 meyvə verən vaxt oldu bizim, 12 verən vaxt oldu fındıq. Hələ də gündə bir qımə çıxıraq.
Gəlib alırlar sizdən belə?
Alırlar, gəlmanı alırlar.
Tədarik yerləri?
Sən zavod alır, zaktan zavod alır, biz onlara veririk fındıq.
Siz Balakəndə olsanız da Zakatalaya verirsiniz.
Zaktan kim olsa bu bir adam olsun bizə, nəfə qorur. Dağılmadı, Bakı olsun.
Yəni bu yerli cəmaatın dolanışı əsas bundan çıxır?
Əlbəttə, ancaq fındıqdan çıxır. Fındıq 90 qoy fındıqdan çıxır.
Bəs fındığı satıb nə edirlər, nə iş görürlər?
Olur, nə olur, əlbəttə, evdə ikilər. İşlədiyin yerə xərçliyib bunları, lazım olur, bir növ produk alırıq. Bir tər donanırıq deyəndə.
Bu il fındıqda hansısa xəstəlik tapılması, buna görə də başqa ölkələrin Azərbaycan fındığını almaması haqqında deyilənləri Balakəndə eşitmək belə istəmirlər. Cəmaat deyir, nə danışırsınız? Ümidimiz bir bunadır, onu da əlimizdən almasınlar. Azərbaycan şəkilləri.
Balakənin kəndləri qayğılarına, yaşayış tərzinə görə bir-birinə çox oxşasa da özünə məxsuslıqlar da var. Bunu daha çox adamların özünü peşə seçmələrində görmək olar. Hənifə kəndində də əhalinin çox hissəsi əkin-biçinlə, maldarlıqla məşğul olsa da mən buradakı qadınları daha çox çörək bişirib satan gördüm.
Çörək bişirəm, çörəyimi də çəkə bilərsən.
Hə, hansı şey çörəklər bişirirsiniz siz? Hər gün çörək bişirirsiniz?
Hazır olandan sonra qadınlar bişirdikləri çörəyi satışa çıxarırlar. Deyirlər ki, 10 ildir bu işlə məşğuldular.
Nə öyrənmiş?
Hər halda bizim üçün çətin deyil. Bax, xanım çörək satır. Çörəklər sizin. Bu neçə yedir bu çörəklər?
Bunlar 2000.
1 kilo olar da o.
1
kilo olar.
1000 manata var, nə bilim, 1100-ə var. Köhnə qiymətlərlə deyirik.
Belə. Əvvəllər Sarayındakı konserv zavodunda işləyiblər.
Siz neçə vaxtdır belə bax bu işlə məşğulsunuz?
10 ildən çox.
Hələ işləmişəm konservada, pekarnıda. İndi konserva köhnə işlər dağıldı, getdi. Təzədən cavan çoxlardı. İndi bizi bəyənmirlər də. Hə, biz də yaşlanmışıq.
İşsizliyi daha çox hiss eləyən kişilərin çoxu isə üst tutublar Rusiyaya. Qalanlar da özləri dedikləri kimi birtəhər dolanırlar.
İş güc olarsa kimsə həyətdə gedib fəhləli yeri. Başqa iş yerləri yoxdur ki, gedib kimsə başını salıb aşağı bir işin görsün. Ürək açan bir iş yeri də açılmıyor ki, işləyək. Sovet dövrü idi, yəni idarələr bütün müəssisələr işləyirdi, hamı da gedib işləyirdi. İndi yaman günlüdür, yəni. İqtisadiyyat zəifdir burada, bu bir. Dolanışıq çox zəifdir.
İş yoxdur. İş yoxdur. Ona görə cavanlar da hamısı...
Cavanlara yana yoxdur şəhər. Yoxdur, cavanlar dolanamır.
Balakən rayon icra hakimiyyətinin iqtisadi məsələlər üzrə müavini Mehbara Nəcəfovası deyir ki, rayonda iqtisadiyyat inkişaf etdikcə Rusiyaya gedənlər də qayıdır.
Belə tendensiya var, belə bir istiqamət var ki, artıq hiss olunur ki, Rusiyaya gedənlər gəlirlər. Hətta orada olanlar belə soruşurlar ki, qayıtsaq iş yeri bularına, işlemişik, bu işlər görülür, işlemişik belə şeylər var. Artıq hiss olunur, qayıdanlar da var, qayıtmaq arzusunda olanlar da var, gələcək üçün artıq o qayıtmanı planlaşdıranlar da var.
2004-cü ildə prezidentin təsdiq elədiyi regionların inkişafı haqqında dövlət proqramında Balakənə aid bəndlər də var. Bura iş yerlərinin açılması, infrastrukturların qurulması, bərpaya ehtiyacı olan binaların bərpası daxildir. Bu işlərin 2008-ci ilə qədər başa çatdırılması nəzərdə tutulur. İcra başçısının müavini Mehbara Nəcəfova deyir ki, artıq iş yerlərinin açılmasına başlanılıb.
İş yerlərinin açılmasında daha çox hansı sahələrə diqqət yetirilir? Yəni hansı iş yerlərinin açılması əsasən?
Bu dəqiqə biz əsasən ağırlığı vermişik ki, sənaye, emalı sənayesi üzrə, sənaye sahəsi üzrə, əsasən emalı sənayesi üzrə iş yerlərinin açılması. Tikinti üzrə iş yerləri açıb bizdə, tikinti sənayesi üzrə. Qumşıngıl zavodu tikildi, istifadəyə verilib. Asfalt zavodu rekonstruksiya olunub. Beton məmulatları zavodu tikilib, istifadəyə verilib. Apreldən sonra tikilib, açılıb iş yerləri və davam edilir.
Bunların hər birində nə qədər adam işləyə bilir?
Məsələn, Qumşıngıl beton məmulatları zavodunda 60-70 nəfər bu dəqiqə adam işləyir. Bir neçə ayın ərzində üzrə olmuş iş. Tikinti işlərinə başlanılıb. Balakən rayonunda çox sahəli deyək ki, bütün sahələr üzrə. Həm infrastruktur obyektlərinin tikintisi üzrə, məktəb tikintiləri üzrə, su xətlərinin təmiri, başqa sahələr üzrə, həm yeni iş yerlərinin açılması üzrə tikinti işləri gedir, həm abadlıq üzrə. Və orada da xeyli adam cəlbedir. Xeyli işsiz sakin tikinti işlərində işləyir.
Bəs işsizlərin sayı nə qədərdir? Belə bir statistika aparılır heç?
Təbii ki, təbii ki, işsizlər 277 nəfər hardasa rəsmi statistikamız var. Məşğulluq orqanında qeyd alınan işsizlər hansılar ki, müraciət edin, işsiz kimi qeyd alınır.
Ancaq yəqin ki, bu rəsmidir də, gezi rəsmi biraz daha
artıq olur. Kənd təsərrüfatı rayonudur, aqrar rayondur. Əgər kəndinin pay torpağı varsa, məşğulluq haqqında qanuna görə işsiz sayılır.
İcra başçısının müavini fındıq emalı üzrə 2 sexin açılışının, konserv zavodunda isə 3 sexin bərpasının da yenilik olduğunu deyir.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycan şəkilləri.
Bu ən yaxşı sərin sudur.
Çox gözəldir.
Dağlar qoynunda yerləşən Balakən rayonu təbiətinin zənginliyi, meşə qatının sıxlığı ilə də seçilir. Zaqatala dövlət qoruğunun böyük hissəsini Balakən dağları əhatə edir. Təbiətin möcüzəsi sayılan Katex şəlaləsi də buradadır. ərazi turizm üçün çox əlverişli sayılsa da, hələ ki bu yerlərin əhalisi bundan faydalana bilmir. Bunu Balakənin Bakıdan 500 kilometrdən də çox uzaqlıqda yerləşməsi ilə izah edənlər də var. Ancaq yolun uzaq olması daha çox bəhanə kimi səslənir. Burada turbazalar, mehmanxanalar, istirahət kompleksləri yoxdur. Mehmanxanada qalmaq istəyirsənsə Zaqatalaya getməlisən. Buradakı qiymətlərə isə adam təəccüblənir. Bir gün qalmaq 50-60 dollara başa gəlir. Balakən təbiəti nə qədər zəngindirsə, bölgə təbii ehtiyatlarına görə də o qədər zəngindir. Sovet dövründə budaqlarda geoloji kəşfiyyat işləri aparılıb. Zəngin əlvan metal, filiz yataqları aşkar olunub. Sonradansa kəşfiyyat işləri yarımçıq qalıb. Bu haqda mənə yerli icra hakimiyyətində şöbə müdiri Mürsəl Mikayılov danışdı.
Bu dağlarda geoloji kəşfiyyat işləri aparılıb, gedirdi. Sonradan indi bu o işlər dayandırılıbdır, amma yəni olduqca aşkar olunub ki, zəngin yataqlar mövcuddur da orada. Ona görə də Balakən rayonu indi hesab olunur ki, mineral xammal ehtiyatlarına zəngin malikdir. Bunlardan da ən əsası və qiymətlisi filiz çay adlanır, Kenroz, Katsdağ və Kater Kolçedan polimetal yataqlarıdır. Bu yataqlar mis, qurğuşun, sink, dəmir və küllə zəngindir. Bunlardan əlavə, bu yataqlarda xeyli miqdarda molibden, qızıl, gümüş və digər qiymətli metallar da var. Bunlar elmi cəhətdən əsaslandırılıb, aşkar olunub.
Ancaq işlənməyib.
Hələ işlənməyib. Yani, ehtiyatlarına görə isə Filiçay Avropada ən iri yataqlardan biri sayılır. Bunlar hamısı elmi cəhətdən sünub olunmuş. Yəni bizim alimlərimiz işləyir, geologlarımız işləyir. Bunlar dərfləşdirir.
Balakəndə ümid edirlər ki, gələcəkdə bu yataqların istismarına başlanacaq. Bu yerlərin ən zəngin ehtiyatı isə buranın əhalisidir. Balakəndə etnik rəngarənglik var. Rayon əhalisi əsasən azərbaycanlılar və avarlardır. Saxurlar, ingiloylar, ləzgilər müxtəlifliyi daha da artırır. Mən avarların sıx yaşadığı Buçiqar kəndinə getdim. Bu kənddə təmiz küçələr, səliqəli həyətlər gördüm. Qapıların bir hissəsi isə bağlı idi. Balakənin, elə Azərbaycanın başqa rayonlarının kəndləri kimi bu kənddə də əhalinin böyük hissəsi qadınlar, uşaqlar və yaşlı kişilərdir. Ancaq kənddən gedənlər ara sıra qohumlarını baş çəkməyə də gəlirlər. Feyzullah Xasaxov da ailəsinə baş çəkməyə gələnlərdəndir.
Gənclər hamı kənardadır. Dağıstanda, Rusiyada, ora gedib işləyib, firmalar açırlar. Rusiyada bizim avar gənclərinə rahatdır. Bura unudulub.
Kənd sakinləri deyirlər ki, su problemindən daha çox əziyyət çəkirlər. Qadınlar su gətirmək üçün uzaq yol getməlidirlər.
Biz bu kənddə böyümüşük və kəndimizi unutmuruq. Hamı bax kənddə cəmat, kəndin gəncləri yığıb pul, bax burada mini məscid tikirlər. Köhnə bir sklad var idi, kolxozluğunu məscid tikirlər. Dövlət tərəfdən bizə bir qayğı yoxdur burada.
Nə barədə qayğı
yoxdur? Yox, məsələn, yolları biz pul yığıb özümüz çəkirik. Suyumuz yoxdur, cəmatın suyu yoxdur bu saat. Qadınlar səhən götürüb 1 kilometr su dalından gedir. Bax, bu yoldaş, məsələn, araba ilə su daşıyır ora təzəkəndə.
Oradan bura gəlib su doldurmaq.
İşıqlar indi, Allaha şükür, axır vaxtlar var, biraz yaxşıdır, sağ olsun, bəlkə indi.
Problemi biraz qrandımız, bulağımız buradadır, oca quruyur. Neçə illərin bulağıdır, artizan bulaqdır.
5-ci ildə qazılar
qalır. Bəs siz hara gedirsiniz su gətirməyə? Biz indi bura gedirik, yəni saatlə qalırıq da, bir vedrə doldurmağa xeyli vaxt qalır. Ailələrdən pul yığmaq lazımdır bulağı təmizləmək üçün, o da deyir, ola bilər, tutulsun geri. Bizə bir hökumət tərəfindən köməkliyi olsa, bizə də bir bulaq qazılsa, Güzəranımız pis olmaz, yaxşı olar.
Kənd cəmatının məşğuliyyətinə gəldikdə kim nə bacarır, o işin qulpundan yapışır.
İndi toyuq cücə ilə, təsarifatla, məsəl üçün, tərəvəzəkirik, toyuq cücədi saxlayırıq, eləyirik, evdə həyatda iş çox olur. Ümumiyyətlə, kənddə mal iş çoxdur. Mal saxlayırıq, maldarlıqla da məşğul olunar çoxdur.
Ot çalırıq, fəhləlik edirik, məmin, elə dolanırıq, qarqdalı yığırıq. Özümüz toyuq cücə baxırıq, yumurta satırıq.
Fındığımız var, nə bilim, tütün əkirik. Bu il əkməmişəm, uşaqlarım balacadır, amma əkirdim.
Buradakı əhali məktəbdə avar dilində dərs saatlarının olmasını da arzulayır.
Avar dilində bizə məktəb olmalı, dördüncü sinə kimi bizə olmalıdır.
Kənddə yoxdur, başqalarında var.
Başqalar, məsələn, o Maçıx, Zaqatala tərəflərdə orada var. Orada böyük, bəlkə ziyanlı çoxdur avar tərəfdən.
Məktəbdə dərs saatı olmasa da bu kəndin cəmaatı ana dilini bilir. Məhəmməd Rəsul kişi deyir ki, uşaqlar özləri avar dilini öyrənirlər.
Avar dilini bilir, nə biliriz, biz dilini bilmirik də avar.
Uşaqlara öyrədirsiniz, bax balaca uşaqlara.
Uşaqlar özləri öyrənir, öz dilindən danışırlar da.
Məhəmməd Rəsul kişi kəndin ağsaqqalı kimi cəmaatın öz adətlərini qorumağından da razı qaldığını deyir.
İndi toy başlayanda çağırırlar cəmaatı, deyir, mənim toy məclisim var. Sizi dəvət edirik. Ya dəvətləməklə, ya da elə
Açıq soy olan vaxtlarda olubdu. O vaxt cəmaatı çağırıb, bütün oğul, uşaq hamısı yiyib, içib, oynayıb, şadıq elib çıxıb. Son vaxtlarda mən toya getmirəm. Ha, mənə qoymurlar, qocalıq deyib.
Ona görə qoymurlarsınız.
Qocalıq deyib, sən eşin yoxdur deyib, otur deyib.
Buradakı qadınlar mənə dedilər ki, gəl sənə bir avar yeməyinin reseptini deyək. Dedilər ki, bəlkə dinləyicilərə lazım olar.
Soğan qovururuq, şor kitabdan ötürüm. Sonra şor maşından keçiririk, üstünə biraz süt əlavə edirik. Yaxşı qarışıq, nə bilim, xəmir də yoğururuq, yayırıq, pişiririk də nə?
Şor kitabı.
Şor kitabı. O sizdə də var yəni, amma söhürlüyün reçəbini vermək olar.
Mal kəsilir, ət qurudurur, göydən asır, yəni keçəsin. Şorbası pişirir, sonra xəmir yoğurur.
Xəmir yoğurur. Eşisən, xəmirdən eşisən. Kəsə xırda xırda şeydə. Suda, ayrı suda pişirirsən, bir yerə qatıb, sarımsaqla zaman eşini dağıtırır.
Azərbaycan şəkilləri.
Elanlardan sonra Azərbaycan şəkilləri verilişi davam edəcək.
Azadlıq radiosunu səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azərbaycan şəkilləri.
Mən bir ləzgi ailəsində doğdum. Ailənin abiçəyi Baharatın 80-dən artıq yaşı var. Deyir ki, onun atababası vaxtı ilə Dağıstandan gəlib. Bölgədə müxtəlif millətlərin necə mehriban yaşamasını elə bu ailədən görmək olar. Nənə ləzgidi, gəlini avar, qızı Azərbaycanlı ilə ailə qurub. Qohumlarında saxurlar da var. Danışırlar ki, buranın qadınları qapalı olmayıb. Qadın-kişi bərabərliyi ta qədimlərdən mövcuddur.
Mən anam, atam olan nədən yoxdur burada. Hamısı dostum sahib.
Məsələn, bizdə heç vaxt yaxşımaqlanmaq olmuyor. Üz örtmək, çadıra bilmək. Nəyə görə? Ona görə ki, təmizlik olmuyor. Heç vaxt əsarətli olmuyor. Heç vaxt çarşaf örtmək, belə şeylər, qadın məclisi ayrı olsun, gizli. Ona görə ki, həməşə qadınla kişinin hüququ elə bil ki, o dini nöqtəyi nəzərdən tutulan kimi bərabər ki, bu. Bir də bu ona, mən də indi o tarixi nəyi götürəndə olmandır ki, burada heç vaxt xan, bəy, əsarət olmuyor. Başqa yerdən gəlib, kimsə buranın adamlarını əsir almıyor.
Nənə isə keçmişdən danışmağı daha çox xoşlayır.
Elə vaxt, o vaxt elə olubdu ki, məsəl üçün, maşın olmayıb cəb. Yaxın yerə atla gedibdi gəlin. Qabaqdakı adamlarla indikilərə çox deyişmiş var. İndi bayaqçı adamların bir belə çörəyi olubsa, onda yoxsa, səndə yoxsa, onda yoxsa, o çörəyi parçalayıb veriblər. Amma indi başından tökülsə o adama şey, olan da deyil, yoxdur olmuş. Bunu biləyəm mən.
Xoşladığı başqa bir şey isə ləzgi bayatlarını oxumaqdır. Yaddaşını arayıb axtarandan sonra Kasazay adlı bayatını oxuyur.
Bizdə, biz tərəfdə su mollası burada deyilik ona oxuşa. Balaca quşdur sərçəyə oxşayan.
Tərcümə deyirlər, oxu. Quşlara aid quşu tanıtmaq üçün uşaqlara deyilən şeydir.
Mahnı kimi. Onun adı Mahnıda, Kasazaydı.
Özlərin dildə.
Ləzgi dilində. İndi uşaqlara, uşaq sual verir ki, nənəsinə. O hara gedir, o nənəsi deyir ki, ay Kasazay yeli vurur, rı vurur. Bir qaşıvdı bir şər qağıdı. Bir şər şıvdı, banımın qurğadı. Yəni, su necə şeydi, dağları gəzən.
Sən şeydi, tərcümə eləmə.
Yəni, tərcüməsini eləsin, maralıdır. Su dağları gəzən.
Ha, su dağları gəzən. Sonra dağın gəzən.
Yaşlanmaq elə şeydi də.
Yəni, körpüyə gediyən deyirdi, körpü ne eləyən şeydir, altından su axıydı bu. Deyirdi, su ne eləyən şeydir, deyir, suda deyir, dağları gəlib tökülən.
Körpünün altından.
Sonra elə bir ki,
izah təsviri verirlər.
ətraf aləmlə tanışlıq.
İndi isə uşaqlar nənələrinin mahnılarına qulaq asmaqdan daha çox öz oyunlarını oynamağı xoşlayırlar. Küçədə bir neçə az yaşlı oğlan ora-bura qaçır, polis gəldi, gizlənin deyib kimlərisə həbs eləməyə çalışırdı. Onların oyunları ilə maraqlanıram. Sən də bu oyunun adı polis quldur oynaymış.
Burada nə oynayırsınız?
Polis.
Necə oynayırsınız polisi?
Bir onları tuturuq, sağlıq abra. Sonra onları tuturuq.
Sonra biz buraxmırsınız onları?
Onları yox.
Polis kim? Sen bandit bana inir, onu polis tutur. Neyin de polis onu tutur?
Kaçanda.
Sonra?
Sonra çürümeye sağlayın.
Ve sen kimsin? Sen adın nedir?
Ben Bayram.
Bayram. Bayram sen kim olursan oyunda? Sen ne
için olursun? Ben polis.
Sen de polissin.
Ben bandit ama ancak.
Bak anne ne için var? Polis var ne için de oğru var?
Şampanlik. Şuan polis var, şuan
polis. Həmin o üç polis o üç oğru ilə bacara bilir?
İndi gəlirlər. Bandit, get gir oraya.
Uşaqların oyunundan fərqli olaraq yerli polisdə rayonda cinayətlərin sayının azaldığını, polisin əsasişə nəzarət etdiyini dedilər. Kəndə az qala hər küçədən musiqi səsi gəlir. Azərbaycan, avar, ləzgi mahnılarını hər yerdə eşitmək olur. Bu musiqiləri toplayıb satmalı pul qazananlardan biri də Nazimdir. Özü gərəkli kəndində yaşayır. Danışır ki, avar musiqisini daha çox toylarda çalırlar. O da həmin şənlikləri bir-bir gəzib mahnıları yığır. Əsas da rəqs musiqilərini.
Babakən 3 MP3 konkret avar ancaq rəqslərdir. Bu bizim özümüz yığandır, yığma. Özümüz yığırıq bunu. Toylarda, şənliklərdə çalınan bütün musiqilər burada var.
Bu avar musiqisini deyirsiniz, toplayırsınız. Hardan toplayırsınız əsas?
Biz avar musiqilərini toylarımızdan, məsəl üçün. Bu arada belə şənlənən cavan uşaqlar var, məsəl özləri yaradırlar.
Balakəndə musiqini sevdikləri qədər rəqs eləməyi də sevirlər.
Cəhət, elə bir ki, o meydan dağılmağı, toz baxmasa oradan, yəni mümkündür, o oyun olmaq. Simi oynadan musiqalar var, daha hələ belə, yox, yalandan belə əl qaldırıb oynayasın. Ayaqlar göydə olmalıdır, əllər göydə olmalıdır, genişlik yaranmalıdır. Ata babadan
görürsən. Bizim genimizdən.
Maşallah.
Azərbaycan şəkilləri.
Balakəndə Tarix Muzeyi bu günlərdə açılsa da rayonun tarixi çox qədimdir. Muzeydəki mənbələrdə göstərilir ki, eradan əvvəl 65-ci ildə Roma və Alban qoşunları arasında Qanıq çay sahilində döyüş baş verəndə qədim Yunan tarixçisi Plutark da burada olub. Yazıb ki, bu yerlərin əhalisi sakit təbiətli, məğrur, döyüşdə cəsurdular.
Mənim 80 yoxdur, bunların ikisində
80 yaş var, bunun 80-dən yuxarıdır.
15 yaşım.
Bu da valla bizdə bilmək təbiətdəndir, yoxsa...
Bu yerlərin yaşlı əhalisi də bir tarixdir. Qocaları axşam tərəfi 2-1-3-1 oturub söhbətləşən görmək olar. Maralanıram ki, daha çox nədən danışırlar, deyirlər hər şeydən. Keçmişdən, bugündən, dolanışıqdan, oğul uşaqdan.
Orada kimgədə otururuq, söhbət edin, bu biz qarışıq.
Akşam tərəfə və yığışıb söhbət edir.
Yimgə, yəni bu yolda oturan yer, yolda yığınacaq oturan yer, söhbət yerinə yimgə deyirlər bizdə.
Biz danışırıq bir keçən günlərdən, cavanlıqdan, qocalıqdan, indiki yaşayışdan.
Vəziyyətdən.
Mən də şeylər danışırıq. Zamanında belə olmuşuq, belə okumuşuq, belə gezmişuq, belə kev çekmişuq. Ha o vaxtda her şey boludu deyirdik. İndi
şükür Allah.
Gene yaxşı.
Mən də o, məsələ bayaq bu kişi dedi ki, belə danışırıq. Mən biz elə bir-birinə əlaqalı söhbət edirik. Mən də pensiyaçıyam.
Mənim 80 yoxdur, bunların ikisində
80 yaş var, bunun 80-dən yuxarıdır.
85 yaşım.
Dey, valla bizdə bilmək təbiətdəndir, yoxsa
bir-birinə bizdən beter qocalıb durur. Xanımlar nə baxacaq bizə? Yaşlanıblar onlar.
Ehtiramları yaxşı olubdur ki, onun üçün belə yaşayır, xeyl olar.
Yaxşıdır, şun bizim də yoldaşlar, xanımlar duruyor, kəsindir gəlindən. 2-3 uşağı var, işləsi yeri yoxdur. Kəsindən çəkirlər, evdə düşür tahsızlıq.
uşağı kalırlar, arvadı kalırlar.
Şimdi hele ki iş yerleri bir neçə il bundan evvelkinden şimdi nispeten piş değil. Yavaş yavaş iş yerleri təşkil olunur. Şimdi geldikçe tedirgen düzeler.
Yalanların bu işi çetindir. Bunların dolanacağı çetindir. Tensiye almırlar, bir şey eləmirlər. Hiç olmasa 15 şurvan alıyoruz. Neyse oyla biter dolan, yüzler de dolandırıyor uşaqları da. Bunlara da biz bakım görmüyoruz.
Bir de pazara giden de eli boş eve kaçmıyor da uşaqlar şey bakın alırlar da bunu. Yemişti karpuz da.
Kent tasarrufat meyen göğe bir meyve de hayatta var kalan başka evet, şeyler de oradan alır.
Səhsən minə halsi olan Balakəndə təbii qazdan min adam istifadə edir. Cəmat danışır ki, daha çox odundan istifadə edirlər. Ancaq bunu da hər adam ala bilmir. Qışda isə işıq da zəif olur. Qaz olmadığına görə adamlar üst tuturlar meşələrə.
Bak, bu kəndin içində hər tərəf meşədir, 60 yırmana. Keçən il mən 160 yırman oduna pul verdim. Bizim kənddə də elə bir, yəni mən şəxsən güya özümü imkanı sayıram. Yəni mən 160 yırman təkcə oduna pul verirəm. Mal saxlama qeyri mümkün. Belə şeyləri fikirləşəndə yəni bizim kənd cəmaatının yaşayışı heç nə olmur.
Balakəndə bir neçə iş yerləri açılsa da adamların dolanışığı çətindir. Bunu mağazalardakı bir-birinin üstünə qalaqlanmış nisiyə dəftərlərindən də görmək olur. Belə mağazalardan birinin satıcısı Leyla deyir ki, artıq bunu həm o, həm də alıcılar öyrəşib.
Pulu olmur, imkanı olmur, gəlir, alır, sonra ödəyir. Gəlir, deyir ki, biri deyir, siqaret vermə, sabah verərəm, ya bir suyum verərəm. Biri qənd pesuq istəyir, biri çörək istəyir. El olur ki, bir həftədən sonra pensiyonerlər var ki, pensiyadan pensiyaya ödəyir. Aşağı olanda qiymətlər, bir şirvan olanda kişi onu tez ödəyirlər. 5-6 şirvanlıq olanda onu alırlar, məsələn, onu ödəyirlər, artısa pensiyadan pensiyaya.
Mən Balakənin bazarına da baş çəkdim. Bazar böyük olsa da, burada pendirdən tutmuş paltara qədər hər şey satılsa da, satıcılar alıcılardan çox idi.
Nə qədər ki, sataqcaq 1 kilo ət alar. Ətin kilosu da 25 mindir. Pul yoxdur, cəmat çox kasıb dolanır.
Belə bir sərfəli bir işi yoxdur, ancaq çörək.
Yəni alanlar var, alıcılar var?
Zəif.
Zəifdir. Həmişə belə olur, yoxsa hansı mövsümdə belə zəif?
Mövsüm nə olur, indi cəmatda pul olan vaxtda alır olur da, pensiya dövrüdür. Belə. Ancaq Rusiya yaşayan kim varsa olar təndir.
Rusiyada yaşayıb gəlirlər burada gəzməyə. Gələn başına hala çoxlu götürür. Elə müştəri olanda bizə biraz fərəh.
Keçinəcək yoxdur. Valla maaş versə, iş yeri versə.
Cəmatın pulu yox. Biri mən özüm. Ürəyim isyan alamıram. Günü-gündən bağlıdır.
Oxumuşam, iş yeri tapa bilmirəm. Qutarmışam, ali məktəbi işləyə bilmirəm.
Bu iş də öyle. Elə belə yolda qalmamaq üçün də bu.
Soğanı gedirəm oradan, buradan bu rayonlardan daşıyıb gətirirəm. 200 manata qulluq edirəm. Nə qədər? Bazarda
baxdım, alıcı yoxdur.
Mən satıcıyam, yoxdur alıcı. Alıcı yoxdur. Ona görə kasıblıqda alıcı, cəmat pul tapmır da gəl bazarlıq eləyəm.
Dəmirçi usta Məhəmməd isə hər şeyin yaxşı olduğunu deyirdi. Bu gün nə şükür eləyirdi.
Yaxşı da şükür Allah, işte.
Qab qayırıq, peç qayırıq, nə bilim, şükür Allah.
Balakənə gələndə yadımda buranın adamlarının işgüzarlığı necə çox qalmışdısa, gedəndə bu təəssüratım daha çox artdı. Buran sizə az çox tanıdansa mən oldum. Kəbiran Dilavərli.
Azərbaycan şəkilləri. Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS CM radiosunda 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri sona çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.